Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΛΣ, πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη και καλή εβδομάδα, κύριε Αράπογλου.
Καλημέρα κύριε Βούζη στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, καταρχήν να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια δημοσκόπηση που θα δούμε το προσεχές διάστημα της ΠΑΛΣ, όπου θα καταγράφονται οι τάσεις, εν πάση περιπτώσει, των ψηφοφόρων.
Η πρώτη δημοσιοποιήσιμη έρευνα φθινοπορεινή της ΠΑΛΣ αναμένουμε να παρουσιαστεί στο τέλος αυτού του μήνα, το αργότερο στις αρχές του επόμενου. Ωραία. Είναι θέμα του μέσου με το οποίο συνεργαζόμαστε.
Ωραία.
Η επιλογή της ημερομηνίας.
Τώρα, κύριε Αράπογλου, εμείς θα ζητήσουμε τη συνδρομή σας λίγο για να δούμε τα επικοινωνιακά επιτελεία των κομμάτων, πώς καθορίζουν την τακτική τους. Διότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και την κυβέρνηση να έχει το έργο, τέλος πάντων, που έρχει και το ταξίδι αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρωθυπουργού. Παραλλήλως βέβαια να υπάρχουν και διάφορα μέσω Facebook, μέσω Twitter, επικοινωνιακές κόντρες με την αντιπολίτευση. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να κάνει μια ανανέωση στο επικοινωνιακό της επιτελείο. Και βέβαια βλέπουμε και τις εξελίξεις στην διαδικασία για τη δημιουργία του νέου φορέα της κεντροαριστεράς, όπου εκεί θα λέγαμε πια ο κάθε υποψήφιος ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Να τα πιάσουμε όλα ένα-ένα και να ακούσουμε πώς εσείς θα μας τα παρουσιάσετε.
Έχετε δίκιο, αυτό το πρώτο, είμαστε στο μέσο του φθινοπόρου, αυτές οι πρώτες 45 ημέρες είχαν έντονη πολιτική δραστηριότητα και στους τρεις κύριους χώρους, όπως ακριβώς το περιγράψατε. Είχαμε γενικότερα έντονη πολιτική δραστηριότητα. Θυμίζω ξεκινήσαμε την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, είχαμε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, είχαμε όλα όσα συνέβησαν και μεσολάβησαν από τότε και έχουμε φυσικά και τις εξελίξεις στη κεντροαριστερά που βάζει στο προσκήνιο και το χώρο της κεντροαριστεράς. Όσον αφορά την κυβέρνηση, ναι, νομίζω ότι έχει να επιδείξει πολλά και επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά. Και αποτυπώνεται αυτό, νομίζω, σε ποιοτικούς δείκτες, σε δείκτες έτσι αισιοδοξίας, κατεύθυνσης των πραγμάτων, όπου χωρίς να έχουμε κάποια μεγάλη ανατροπή ή αλλαγή της πρώτης θέσης, παρόλα αυτά υπάρχει μια εμφανής, ευδιάκριτη και ξεκάθαρη βελτίωση στις διαθέσεις της κοινής γνώμης και του εκλογικού σώματος προς το πιο αισιόδοξο σε ένα βαθμό, επαναλαμβάνω, χωρίς να αλλάζει η σειρά των επιλογών. Όσον αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, είχαμε την ανανέωση στο επικοινωνιακό επιτελείο. Ήταν κάποιες αλλαγές οι οποίες βρίσκονταν στο τραπέζι και υπήρχαν σε συζήτηση αρκετό καιρό πριν. Δεν ήταν γνωστό πότε ακριβώς θα γίνουν. Υπήρχαν κάποιες σκέψεις ίσως να πάνε πιο πίσω, ίσως μετά από το συνέδριο που ετοιμάζει.
Του Δεκέμβρη, ναι.
Τελικά πραγματοποιήθηκαν άμεσα. Νομίζω ότι έχουν να κάνουν και με την αλλαγή σε κάποιο βαθμό της εικόνας, αυτό το θετικό αφήγημα που θέλει να παρουσιάσει και η αξιωματική αντιπολίτευση. Και κατά πάσα πιθανότητα, αν και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ποτέ, θα είναι το επικοινωνιακό επιτελείο που θα οδηγήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στις επόμενες εκλογές, στην επόμενη εκλογική μάχη, όποτε και αν αυτή γίνει, μέχρι το 19 που είναι κανονικά προγραμματισμένα. Ναι. Τέλος, η Δημοκρατική Συμπαράταξη πράγματι διεκδικεί ένα έτσι μέρος από τα φώτα της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, νομίζω επιτυχώς. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τις διαδικασίες εκεί. Τα ερωτήματα, τα αντίστοιχα όσον αφορά σας ενδιαφέρουν, θα λάβετε μέρος. Υπάρχει ένα ποσοστό μέχρι 10% που απαντάει σίγουρα ναι, αλλά υπάρχει άλλο ένα ποσοστό, άλλο τόσο περίπου, που απαντάει μάλλον, αρκετά πιθανό. Επομένως, το κοινό το οποίο αγγίζουν όλες αυτές οι διαδικασίες μοιάζει να είναι περί το 1/4 του εκλογικού σώματος, με μεγάλες αποκλίσεις βέβαια. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε δική μας δημοσιοποιήσιμη δημοσκόπηση και στηρίζομαι σε δημοσκοπικά αποτελέσματα
φυσικά
άλλων εταιριών που όμως είναι κοντά και στην αίσθηση που έχουμε εμείς.
Ναι. Φαίνεται δηλαδή ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου δεν... να μην το πω και γυρνάει την πλάτη στις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, αλλά να πω ότι δεν έχει πιστεί ακόμα για τα προγράμματα, για την ανανέωση και για το νέο, για το καινούριο που έρχεται.
Προφανώς. όταν μια διαδικασία συγκεκριμενοποιείται και εμφανίζονται και πρόσωπα πλέον, όταν μια διαδικασία, μάλλον να πάμε ανάποδα, όταν μια διαδικασία ακόμα δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, συνήθως προσελκύει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί πολλοί κόσμος να απαντήσει ότι ενδιαφέρεται ή παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Όταν φτάνουμε στις παραμονές της εκλογικής μάχης, υπάρχουν συγκεκριμένοι υποψήφοι, άρα και τα αντίστοιχα ποσοστά ενδιαφέροντος προσαρμόζονται στις υποψηφιότητες που υπάρχουν.
Πάμε τώρα, κύριε Αράπογλου, να δούμε λίγο και το προφίλ του ψηφοφόρου, του κόσμου. Υπάρχει αυτή η κόπωση διαπιστωμένη, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα όλα αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων, τα δύσκολα των μνημονίων. Υπάρχει η κόπωση του κόσμου, δεν ξέρω πώς απαντούν πλέον και στις δημοσκοπήσεις, αν απαντούν με θυμό, αν απαντούν παραπλανητικά. Δώστε μας και μία εικόνα για τον ψηφοφόρο.
Βεβαίως. Όταν βρισκόμαστε μακριά από μία εκλογική μάχη, είναι αναμενόμενο και συμβαίνει σχεδόν πάντα, η διάθεση συμμετοχής και σε δημοσκοπήσεις, όπως και σε πολιτικές συζητήσεις, περιορίζεται, μειώνεται. Όσο πλησιάζουμε σε μία εκλογική μάχη, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης αυξάνει και η διάθεση συμμετοχής επίσης, το ίδιο. Άρα είναι αναμενόμενο να έχουμε μια μεγαλύτερη δυσκολία συμμετοχή σε δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο, σε συνδυασμό βέβαια και με τη γενικότερη κόπωση, την αμφισβήτηση που υπάρχει. Νομίζω όμως ότι δεν είναι αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, δηλαδή δεν έχουμε δει σημαντικές αλλαγές στα ποσοστά συμμετοχής και παρά τις όποιες αμφισβητήσεις δικαιολογημένες, οι δημοσκοπήσεις παραμένουν ίσως το μόνο εργαλείο που έχουμε για να προσεγγίσουμε με τις αστοχίες, με τις αποκλίσεις, με τα στατιστικά σφάλματα, το μόνο όμως νομίζω αξιόπιστο εργαλείο για να προσεγγίσουμε τις απόψεις της κοινής γνώμης. Μέσα λοιπόν από αυτές διαπιστώνεται πράγματι ότι ο Έλληνας έχει κουραστεί από αυτή την περίοδο της οικονομικής δυσπραγίας και των μνημονίων. Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε στο στάδιο της οργής ή του θυμού, τουλάχιστον όχι στα υψηλότερα ποσοστά του. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κόπωσης, κούρασης, αναμονής. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό σήμερα. Είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής για την επόμενη μέρα και αν τυχόν βλέπουμε την εικόνα που αποτυπώνουν και οι προθέσεις ψήφου αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν με το ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας αναμένουν να δουν τι θα υπάρχει για την επόμενη μέρα και να κάνουν τις επιλογές τους.
Μάλιστα. Κυρία Αράπογλου, αναφερθήκατε πριν στο εργαλείο των δημοσκοπήσεων και είπατε ότι παραμένει το πιο αξιόπιστο. Ωστόσο, δέχεστε συχνά πυκνά, όχι εσείς, οι δημοσκοπικές εταιρείες, επιθέσεις από κόμματα πολιτικά και κυρίως από κόμματα πολιτικά που δεν ευνοούνται στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Εδώ τώρα δημιουργείται και στον κόσμο μία εντύπωση φυσικά, αν και κατά πόσο αποτυπώνουν πραγματικά μία εικόνα αληθινή δημοσκοπήσεις ή αν ως ένα βαθμό λειτουργούν και ως διαμορφωτές άποψης.
Αυτό είναι ένα ερώτημα που μας απασχολεί. Το ερώτημά σας, πολύ σωστά διατυπωμένο και εύστοχο, εμπεριέχει σε ένα βαθμό και την απάντηση είναι πράγματι η διαπίστωση ότι συνήθως τα κόμματα που δεν αποτυπώνονται με την καλύτερη επίδοση είναι αυτά τα οποία διαμαρτύρονται για τις δημοσκοπήσεις και αυτό νομίζω ότι κάτι δείχνει. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις δεν πάβει να είναι ένα επιστημονικό εργαλείο με τα περιθώρια σφάλματος. Λάβετε υπόψη σας ότι σήμερα οι πολίτες έχουν γίνει πιο ευμετάβλητοι, δεν υπάρχει η σταθερότητα και η πρόσδεση σε ένα κόμμα που υπήρχε στο παρελθόν. Παλαιότερα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί η δική μας εταιρεία είναι σχετικά καινούργια, επομένως δεν έχει δεκαετίες πίσω, νομίζω μία δεκαετία συμπληρώνουμε για να είμαι ακριβής. Παλαιότερα λοιπόν προσπαθούσαμε να προσεγγίσουμε ένα μικρό ποσοστό μετακινούμενων ψηφοφόρων, οι οποίοι έδιναν και την νίκη στο ένα ή στο άλλο κόμμα. Σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ψηφοφόροι που μπορεί να ψηφίσουν για πρώτη φορά ένα κόμμα ή να έχουν αλλάξει στην πολιτική του ζωή 3-4 διαφορετικούς κομματικούς σχηματισμούς. Ως εκ τούτου το έργο να προσεγγίσουμε τη συμπεριφορά τους δυσκολεύει, τα περιθώρια ασφάλματος αυξάνουν και μην ξεχνάτε ποτέ ότι μια δημοσκόπηση είναι μια προσπάθεια με 1000 συνεντεύξεις να προσεγγίσουμε και να εκτιμήσουμε τη συμπεριφορά 6,5 εκατομμυρίων Ελλήνων.
Ναι. Σωστά, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
Άρα λοιπόν σε ένα περιβάλλον γενικά πιο ασταθές, πιο ευμετάβλητο, σε μια μεταβατική περίοδο, με υψηλό ποσοστό του πληθυσμού να βρίσκεται σε στάδιο αναμονής. Νομίζω ότι μέχρι και την τελευταία μέρα ή μόνο την τελευταία μέρα, και αυτό θα έλεγα, γι' αυτό δεν μπορούν ίσως οι δημοσκοπήσεις πλέον να έχουν τόσο μεγάλη ακρίβεια. Τα exit polls είναι τα εργαλεία τα οποία αποτυπώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, γιατί υπάρχουν αποκλήσεις. Σε αυτό είναι άλλο η πολιτική
αυτό
δημοσκόπηση.
Αυτό το είδαμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Και εκεί ήθελα να καταλήξω ότι αυτά δεν είναι χαρακτηριστικά όμως μόνο της Ελλάδας, και σας διαβεβαιώ τουλάχιστον από την εικόνα που έχω, δεν νομίζω ότι μια μεγάλη εταιρεία, σοβαρή μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών Δημοσκοπήσεων, θα ρίσκαρε την αξιοπιστία της για οποιοδήποτε λόγο. Mm-hmm. Άλλωστε, τελειώνω με αυτό που είπατε, δεν είναι και σίγουρη η απάντηση στο ερώτημα που θέσατε, αν δηλαδή μια δημοσκόπηση επηρεάζει τελικά και το αποτέλεσμα και προς ποια κατεύθυνση το επηρεάζει.
Ανάλογα με το ερώτημα, έτσι.
Θέλω να πω ότι το να δείξουμε μια πρόθεση ψήφου με υψηλό ένα κόμμα, δεν είναι σίγουρο ότι βοηθάμε το συγκεκριμένο κόμμα του κάνουμε ζημιά, αν το συσπυρώνουμε περαιτέρω ή το αποσυσπυρώνουμε. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι μάλλον η επίδραση των δημοσκοπήσεων δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θέλουμε να την παρουσιάζουμε. Είναι όμως ένα καλό εργαλείο, και αυτός είναι ο στόχος της και ο σκοπός της, χάραξης πολιτικής, διαπιστώσεων και συμπερασμάτων.
Κύριε Ράπογλου, θεωρείτε ότι η έλλειψη τρομερών πολιτικών διαφορών μεταξύ των κομμάτων, τουλάχιστον των κομμάτων εξουσίας, οι εκπρόσωποι των κομμάτων επικεντρώνονται σε περισσότερο επικοινωνιακά τεχνάσματα
ή σε θέματα εξίσου σημαντικά, βέβαια, με την οικονομική πολιτική, αλλά που ίσως στο παρελθόν δεν αποτελούσαν την προτεραιότητα σε μια προεκλογική μάχη. Έτσι ακριβώς είναι όπως το περιγράφετε. Ειδικά στη χώρα μας, νομίζω ότι οι διαφορές στην οικονομική διαχείριση πλέον είναι ελάχιστες. Είναι αρκετά ασφικτικά τα περιθώρια που έχει μια κυβέρνηση να διαφοροποιήσει την οικονομική πολιτική, άρα αναγκαστικά ένα κόμμα καταφεύγει σε επικοινωνιακούς χειρισμούς και σε κάποια θέματα, επαναλαμβάνω, δεν λέω λιγότερο
όχι
σημαντικά,
ίσονο σημασίας,
αλλά εν πάση περιπτώσει όχι θέματα που στο παρελθόν αποτελούσαν την ατζέντα μιας προεκλογικής μάχης.
Είδαμε τώρα πρόσφατα αυτό το νομοσχέδιο με την ταυτότητα φύλου και, και τον έντονο διάλογο που αναπτύχθηκε και εντός του Κοινοβουλίου και στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα ενδεικτικό, εν πάση περιπτώσει, ότι σε τέτοιου είδους ζητήματα υπάρχουν ακόμα μεγάλες διαφωνίες.
Νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνει ακριβώς τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως. Mm-hmm. Επειδή στην οικονομική διαχείριση δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές, οι διαφορές αναδεικνύονται και υπάρχει αντιπαράθεση ακριβώς σε αυτά τα θέματα.
Μάλιστα. Κύριε Ράπογλου, ήσασταν κατατοπιστικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια, γιατί είπαμε θα έχουμε και στο τέλος του μήνα έτσι,
ενδεχομένως
κάποια βάση,
πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Κάποια βάση για κουβέντα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Και σε εσάς, γεια σας.